Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 12 iyuli hepdeanın anı günü. Sugunk programamızda Rus medyası Aşgabatın gosu Türkmen Rus kosora ayetlerine pasport bermegin üstünde işleyendigine habar beriyar. Adamların barha kenti vipleri yüz tutyandigi aydilyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinlap bilersiniz. O zol bilen men Merdan Sariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerika part aylığında gemilerin yanı bilen yüzücü harbi eskorti, yani qorugu esaslandırmağı yakinlandığını aytti. Mundan bir nece saat öň Britanya İran gemilerinin Britanya bir tankerine päskelçilik döretmäge tinansyndygyny aýdypdy. Amerikanın bastaplarının bastıklarının birleşen komitetinin yol vasılığını hüdürlönen General Mark Milley Washington'un sevda gemilerinin harbi koruqluluğunu ve deniz koruqluluğunu üpçün etmek için koalitsiyanı esaslandırmak uğrunda tağalla edendiğini mälim edipdi. Ol gemi katnavlarının azatlığını fundamental prinsip deyip adlandırdı. Washington, İran'ı ve onunla bağlı proksileri sonki iki ayın devamında nevit transitinin esası uğrunda gemilere hücum etmekte ayıplayar. Tehran bu ayıplamaları inkar eder. Amerika İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif'e qadağansızlıkları girdirmekten häzirlikçe saklanýar dip Reuters maglumat berýär. Bu iki ýurdun arasındaky dartgynlykların barha ýetileşýän döwri Washington'un diplomatiýa üçin mümkinçiligi aradan ayırmayandygyny çalym edýär. Reuters bu ýagdaýdan habarly iki çeşme salgylanyp maglumat berdi. Sol bir wagtda bu kararyň sebäpleri barada hiç zat aýdylmady. Bu maglumat dogrusunda Amerikan resmiýetlerinden häzirlikçe kommentary almak başartmady. Iýunda Amerikanyň Mali sekretary Prezident Donald Trump'ın Zarifa garşy sanksiýalar girizmek boýunça oňa ygtyýarlyk berendigini aýdypdy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski ilkinci gezek telefon söhbetdeşligine geçirip, onun dowamında Ukrainanın gündogrundaky konflikti ve tusoglaryň alys salysygyny maslahat etdiler. Kreml 11-nji iýuldaky söhbetdeşligiň Zelenski tarapyndan inisiýerlenendigini aýtdy. Ukrain prezidentiniň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, may aýynda häkimet başyna geçirilen Zelenski Russiýa tarapyndan tutuk edilen Ukrayin dengizçilerinin azat edilmegi meselesini gozgaptır. 41 yaşlı Vasi Zelenski aprelde ozolki prezident Petro Poroshenkodan üstün çıkıp yurdun prezidenti bolonundan son Putin onu ne can etdi, ne de onu kutladı. Owanistanyň gündogrunda toy mahaly janyndan için hüjümçiniň özünü partlatmagy netijesinde azından 5 adam öldi. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, Pacheragam etrawynda 7-nji hüjümçi hökümetiň tarapynda çykýan edýän harby komandiriň öýüniň içinde özünü ýaryptyr. Malik Torun topary Taliban we Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçilerine garşy töweşýär. 12-nji iýuldaky hüjümde başga da 40 adam ýaralandy. Toydaky hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Sebepde Taliban we Islam döwleti ekstremistik topary hereket edýär. Pakistanyň gündogrunda ýolukçy otdusynyň ýük wagony bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 23 adam öldi, 10 çata hem yaralandy. Sağlık resmilerinin maglumatına göre, hadisede azından 84 adam yaralanıp, oların kavirinin yağdayı ağır bolmağında kalyar. Yerli polis resmisi Otli'nin yurdun gün doğrundaki Lahor şehrinden gün orta gün vatarındaki Bulucistan velayetine uğrandığını, seylede hadisanın Valhar vakzalında yüze çıkandığını mealim etti. Hadisanın sebepleri häzirlikçe aydın däl. Emma Demir Yolları ministri muňa adam ýalňyşynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigine aýtdy. Qazaqstanyň paýtagtynda 10 aýal hökümetiň jaý bilen üpçün etmegini talap edip ýürüş geçirdi. 30 töwereg ene Nur Sultanda prezidentiň idarasynyň binasyna barmakçy boldular. Emma polisiýa olaryň ýolyny böwütledi. Zähmet we sosial goraglylygy ministriniň ornbasary we Nur Sultanyň häkiminiň ornbasary aýallaryň öňüne çykyp, olaryň meselesini ministrlikde ýa-da häkimiň idarasynda maslahat etmäge çağırdylar. Aýallar Suloryaly ozolky gepleşikleriň hiç hili oňaýly netije bermändigini aýdyp, bu teklipden ýüze urdylar. 12-nji iýulda suňa meňzeş söýüşler ýurdun gündogrundaky Şymkent şäherinde hem geçirildi.